Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, katechezės laida. Praeitoje laidoje pradėjom kalbėti, tokia kaip įvadinė laida buvo, apie maldos formas. Katechizme kalbam apie maldos formas trečiajame poskyrėje, kuris vadinasi maldos gyvenimas. Kalbėjom apie tai, kad norint melstis visą laiką, kaip ragina mūsų Dievo žodis, be paliovos melstis, kad būtume tie, kurie prisimenam Dievą ir dažnai žadintume širdies atmintį, tai reikalingi tam tikri momentai mums, mūsų kasdienybei, kurie yra nustatytas intensyvesnės ir ilgesnės krikščioniškos maldos metas, kaip atsidėjimas maldai. Ir tai pašventina, kaip mini tokie šabai, mini šabas, tokie momentai staptelėjimo pertraukiant mūsų veiklą, kad keltume širdis į Dievą ir iš čia kaip iš versmių trykšta ta pašvenčiamoji malonė, iš to pašventina visą mūsų laiką, ypač melžiantis valandų liturgiją. Taigi pagrindinė mintis prie tos katechezės būtų štai būtent tokia, kad skirti laiko maldai, bet ne taip, kad atskirti taip, kad kaip du gyvenimai, dvasinis gyvenimas ir mano tas jau žemiškasis gyvenimas, bet išskirti, nes tas išskirimas reiškia pašventinimą arba pašventinimas reiškia išskirimą. Pašventinti tai reiškia išskirti ir pašvesti Dievui, kad paskui iš čia gaučiau tos dieviškos jėgos, dieviškos šviesos visam mano laikui. Tada aš tampu įgalus melstis visą laiką. Ir mano tos strėlinės maldos, jos kyla iš tos gelmės, iš tos bazės, kurią turiu ant tų polių, kurie yra tas paskirtas laikas maldai statomas, mano visas dvasinis gyvenimas, kuris yra mano kasdienybėje. Ne kaip atskiras dvigubas gyvenimas, bet kaip siela, kaip mano gyvenimo siela, gal tai būtų galima pasakyti. Kad mano gyvenimas būtų gyvas, tai reikalinga siela, nes kai kūne nebėra sielos, nebėra gyvybės, yra lavonas, nabašnikas, sako, nabašnik jau viskas. Tai nabašnikas, nes nėra gyvybės. Ir dabar šiandien noriu kalbėti apie žodinę maldą. Ir galbūt pirmiausia perskaitysiu vakar likusią žinutę, kurios nespėjom atsakyti. Ten buvo dar keletą žinučių, bet tokių kaip paantrinimų. Bet vat klausimas buvo toksai. Turiu maldos laiką rytais, be šventojo rašto skaitimo, vis keičiu maldelės nuo vienas ar devindienius, bet atrodo, kad mintis pradeda blaškyti. Štai tokia maldos gyvenime dažnai pasitaikinti, na, sakyčiau, problema situacija, kad mintis tos įvairios, kurios pradeda mus blaškyti. Aišku, čia dėl šventojo rašto skaitimo. Čia būtų atskira kalba, kad reiktų susirasti tą laiką, kada aš su šventuoju raštu meldžiuosi, kiek meldžiuosi, kaip meldžiuosi, čia jau individualus reikalas, bet kad būtų maldos su šventu raštu, kad nebūtų vien tik tai tos maldelės keičiamos ir novenos devindieniai mano maldos vienintelė esmė, bet jau geriau, jeigu reiktų rinktis devindienius ar Dievo žodį, tai jau geriau Dievo žodį būtų rinktis. Nes iš Dievo žodžio kyla visas mūsų krikščioniškas dvasingumas ir pamaldumas, nes tie devindieniai maldelės jos atsiradusios Dievo žodžio įtakui, jo įkvėpimu per patirtis, per maldingumo patirtis įvairių šventų žmonių, per bažnyčios patirtį, per tos 2000 metų. Taigi, o dėl to blaškimosi, manau, kad bus galima apie tai kalbėti, kalbant apie žodinę maldą. Nes galbūt pirmiausia būtų galim toks praktinis gal dalykas, iš tikrųjų ta žodinė malda. Nes kai mintimis meldžiamės, kartais ir būna sunkiau susikaupti, o bent jau, nežinau, man asmeniškai lengviau susikaupti, kai meldies garsiai. Garsiai žodžiais, pavyzdžiui, ar skaitant maldą iš maldaknygės, iš brevijoriaus, jeigu yra galimybė bent pusbalsiu sakyti, tikrai yra daug lengviau neišsiblaškyti. Tai va, tai yra susijęs su ta žodinė malda, tas toksai susikoncentravimas ties malda. Ir tada šios žinutės taip pat šviesoj ir galim pradėti apie žodinę maldą išsameu. Kaip katekizmas sako, kad mūsų maldai gyvybę suteikia mintimi ar balsu ištarti žodžiai. Taigi kalbama apie gyvybę, apie maldos gyvybę, kad malda būtų gyva. 2700 numeryje katekizmas sako, mūsų maldai gyvybę suteikia mintimi ar balsu ištarti žodžiai. Matau, žodis tikrai yra svarbus dalykas, nes pats Dievas kalba žmogui savo žodžiu. Mes turim Dievo žodį, kuris tapo kūnu, gyveno tarp mūsų, Jėzus Kristus. Dievo žodis yra užrašytas Biblijoje žmogaus žodžiais. Dievo žodis, su kuriuo mes turim santykį asmeninį ryšį, jo gyvenam. Žodis, kaip Dievo žodis, teikia gyvybę. Dievo žodžiu atsirado visas pasaulis, kaip Dievas kūrė pasaulį. Pamenat, kas rašoma pradžioje knygų? Dievas tarė. Ir atsirado tas, atsirado anas, Dievas tarė, Dievas tarė. Dievo žodžiu. Žodis svarbus ir sakramentuose, kad vyktų sakramentai. Yra tariami žodžiai. Aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas žodžiai. Žodžiai tariami ir vyksta dalykai. Aišku, su tuo yra ir veiksmai. Sakramentus yra veiksmas ir žodis, bet paskvietus šventąją dvasią ir šventosios dvasios gale vyksta dalykai, bet tariant žodį ir tariant Dievo žodį. Dievo žodžiu vyksta perkeitimas, Dievo žodžiu įvyksta pašventinimas. Žodžiu, viskas Dievo žodžiu. Ir žmogaus žodis jis irgi yra toks kaip, aišku, netokia kaip Dievo, bet vis tik turintis galę. Ir kuriamąją galę, kartais ir greunamąją. Todėl, kaip Jėzus kalbėjo, kaip jums sako, buvo pasakyta, nežudyk, kas nužudo turės atsakyti teisme. O kaip Jėzus sako, o aš jums sakau, kas pyksta ant savo brolio, jau turi atsakyti teisme, kas sako savo broliui pusgalvi, jau turės stoti prieš teismo tarybą. Ten smertinasi pragaro ugnį dabar. Mintinai neatsimenu, bet ir kas sako kvailį, irgi vat, panašiai. Kas sako, štai žodžiais mes jau galim žudyti brolį. Ir paskui einam iš pažinties ir sakau, nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau. O žodžiais mes galim ir žmogus garbę pavogti, apkalbėdami ir šmeiždami. Ir žudyti savo blogais užgauliais žodžiais. Ir taip toliau. Žodis turi galę. Ir žmogaus žodis turi galę. Žodis galim ir kurt. Žodis, žiūrėkit, Marijos radijo misija yra žodžio misija. Yra kurianti misija, kiek liudijimų girdime apie klausytojus, jūs, mėly klausytojai, sugražus liudijimai apie tai, kaip tas žodis pakelia, kaip suteikia viltį, kaip šviesiau pasidaro gyvenime. Tai ne tik tas žodis kelia kažkokį optimizmą, bet Dievo žodis, kai yra skelbiamas, jis turintis galę, per jį eina šventoji dvasia, per jį veikia šventoji dvasia. Ir tada vyksta dalykai, ir realūs dalykai. Mūsų dvasiniam gyvenime, per dvasinį gyvenimą ir mūsų ir fiziniuose visuose dalykuose. Nes esam ir siela, ir kūnas. Taigi, ir Benediktas XVI netgi yra sakęs, kad žodžio tarnyba yra pats didžiausias artimo meilės darbas. Galbūt panašiai. Štai ir Jėzus sakė, kad ne vien duona žmogus gyvas, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Kad tai yra svarbu, nors materialistui tai yra nesuprantama. Tai yra niekas, tai yra jam rūkas, bet tai nėra tiesa. Jam tik taip atrodo. Čia žodžiai. Aišku, mes galim pasakyti daug bereikalingų žodžių, kurie yra be turinio. Nes žodis jis turi nešt žinią, jis turi nešt turinį. Nes Jėzusgi kalba apie nedaug žodžiavimą maldoje. Jėzus kalba apie tai, kad reikės duoti apiskaitą už kiekvieną veltui ištartą žodį. Ir reikia skaitytis su tuo, ką kalbam, ką sakom. Ir tikrai ta žodžio tarnystė yra ir bauginanti. Kai paskyrė Marijos radiją, tikrai turėjau daug baimės ir dabar turiu. Prieš kiekvieną katechezę eidamas kalbėti, nes yra didžiulė atsakomybė. Didžiulė atsakomybė prieš Dievą, prieš kiekvieną sielą. Taigi, žodis, jis yra tikrai reikšmingas dalykas, net jei ir veltui ištartas jis yra reikšmingas dalykas, nes už jį reikia atsiskaityti. Ta būtų pravartu mums žinot. O da, jeigu piktas žodis, tai ką jau tada kalbėti? Ir maldoj, tada žodžiai maldoje, jie yra svarbus, mes negalim nurašyti, kartais būna tokios nuotaikos, kad tarsi nuvertinti žodinę maldą. Čia reikia širdies melstis, čia reikia širdimi melstis, čia žodžiai, čia lūpom, čia nieko nereiškia. Ne visai taip. Gali nieko nereikšti, bet gali ir labai daug reikšti. Tad toliau žiūrėkim, ką mums bažnyčia sako. Sakoma, svarbiausia širdžiai būti čia ir dabar su tuo, kuriam kalbame melsdamiesi. O tada žodžiai turės prasme, kad jeigu širdžiai leisime būti čia ir dabar su tuo, kuriam kalbame melsdamiesi. Jau vakar šventą jauną auksaburnį citavau, atsakydamas į Vitalijaus iš Vilniaus klausimą, kuris skambino. Jonas auksaburnis sako, ar mūsų malda bus išklausyta, priklauso ne nuo žodžių gausumo, bet nuo mūsų sielų įkarščio. Jis nesako, kad visai ne nuo žodžių, bet ne nuo žodžių gausumo. Bet žodžiai, jie išreiškia tą sielos įkarštį. Yra išraiška. Ir aišku, kad bendravime žodis yra svarbus, o malda yra bendravimas su Dievu. Jau iš vaikystės turbūt atsimenam ruošdamiesi pirmai komunijai. Kas yra malda? Tai bendravimas su Dievu. Vaikai visą laiką išmokdavo tokį atsakymą. O bendraujant, galingi žodžiai. Aišku, yra bendravimo formų ne tik žodžių, kai žmonės bendrauja tarpusavį. Tai dažniausiai žodžiais, bet kartais tiesiog būna kartu, ypač mylintis vienas kitą porą. Per pasimatymą gali tiesiog būti vienas su kitu, žiūrėti į akis ir nieko nesakyti. Na, apie kontempliaciją mes dar kalbėsim. Jeigu Dievo atžvilgiu. Bet vat, pirmiausia žodžia, elementariausias bendravimo būdas, kalbantis. A ne? Tai va, ir kai meldžiamės, kalbėdami su Dievu, svarbu, sako, būti čia ir dabar. Taigi tas toksai nutilimas ir pasiruošimas maldai, vis tik svarbu, ką aš dabar darysiu, į ką aš susikoncentruosiu, kad ne apie ateitį galvosiu, ne apie rūpesčius, ne apie ten, ką valgysiu ar ką veiksiu šiandien, bet tas laiko paskirimas, jis duoda ramybės, kai ne taip, kad prišokau, va dabar pasimelsiu, bet paskirt laiko, va, pasimelsiu tiek ir tiek, arba tokį ir tokį laiką, kad man daugiau niekas nerūpėtų, kad žinočiau, kad tas laikas yra štai dabar išskirtas ir dabar man daugiau niekas nerūpi, bet tik tas, su kuriuo kalbuosi. Tas nusiteikimas vis tik, nes širdis yra apsisprendimų vieta ir čia mes padarom apsisprendimą melstis. Reik padaryti apsisprendimą, kad aš dabar melsiuosi. Aišku, vėl apie tą įsiblaškimą kalbant. Nebus taip, kad iš karto tai pradedu taip, vat, jau apsisprendžiau ir iš karto išmoksiu nebesiblaškyti, bet to reikia siekti. To reikia siekti ir aišku, jeigu yra rūpesčiai, tai vėlgi pagavau save apie rūpesčius galvojantį ir paverskim, pavyzdžiui, tos rūpesčius intencijom. Jeigu būna Dieve, štai matai, kokie mano reikalai, iškart prisiminkim tada švento rašto vietą, kur sakoma, nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jūs metų atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Prisiminkim šią švento rašto vietą, kai kurias švento rašto vietas mokėkim atmintinai. Jos ateina mums į pagalbą, mūsų maldai kaip ginklas, nes Dievo žodis yra dviešmenis kalavijas. Ir su juo mes galime eiti kovą prieš tą, kuris mus bando atitraukti nuo maldos, su Dievo žodžio kalaviju. Užtat reik skaityti švento raštą, nes kalt atmintinai švento rašto eilutės, nu nebus tas, nenusies į širdį. Nusies tik tai galbūt į tam tikrą, nežinau, daug Dieve, jeigu ilgą laikę atmintį, bet yra žmogui trumpą laikę atmintis, atsiminsim, paskui vėl užmiršim. Bet jeigu skaitai Dievo žodį, tai tiesiog nusėda tam tikras mintis Dievo žodžio ištraukos, kurios atėjus situacijui tau iškyla. Ir tu turi kalaviją. Užtat kasdien skaitom šventą raštą. Kasdien esam kviečiami. Tikrai nelengva yra tarp visokių rūpesčių tą laiką rast, bet jo galbūt ir iš jūsų neįmanoma taip rast laisvo laiko. Tiesiog, nes žiūrėk, kad ne tas, kad nedarbai, tai kokie televizoriai, dar kažkas, apskritai maldai, sako, nerandu laiko, o, nu, kai rasiu laiko, kai bus laiko. Nebus laiko, kol tu jo neskirsi. Laiką reikia tvarkyti protingai, kaip vadybininkas. Tvarkingai pasidėti ant stalo kalendorių galbūt ar dienotvarkę, susižiūrėti, kada, kur, kad taip tokio protingumo reikia, o ne tai, kad stichiškai. Nu, bus, nebus. Į Facebooką nueisit vietoj to, kad melstumėtės, kai bus laiko. Įsijungsit televizorių, įsijungsit internetą, kai bus laiko. Bet tikrai neatsidėsit maldai. Nebent bus blogai kas nors. Koks nors rūpestis, atsitiks kažkas tokio, tada aišku, kad jau neisit nei į Facebooką, nei į televizorių, bet jau eisit prie kryžiaus arba į bažnyčią. Bet ar tik tai tokiais momentais mes turėtume melstis? Tai tada daug Dieve tada tokių momentų. Kad būtų mums sunku, kad būtų mums vargo daugiau, kad tik mes artėtume prie Dievo ir tai bus mums išganinga. Bet ar būtinai to reikia laukti? Skiriant laiko maldai, kodėl negalėtume protingai pasiskirti laiko? Taigi, va tas nusistatymas ir vis tik žodžiais meldžiantis katekizmas kalba apie tą širdies nusistatymą. Kad čia ir dabar su tuo, kuriam kalbame melsdamiesi. Žodinė malda yra neatskiriama krikščioniškojo gyvenimo dalis, sako Katalikų bažnyčios katekizmas, neatskiriama krikščioniškojo gyvenimo dalis. Patraukęs prie savęs mokinius tyliąją maldą, Jėzus juos išmoko žodinės maldos Tėve mūsų. Apie ją esam kalbėję, kad katechezių ciklas buvo apie Tėve mūsų maldą. Kalbėjom, kad jisai ne tik tai formulę duoda, bet ir šventąją dvasę melstis. Jėzus mums paliko šventąją dvasę, kad mes būtume įgalus melstis. Bet Tėve mūsų vis tik yra žodinė malda, mes ją sakome. Pats Jėzus, jis meldėsi ne tik kad liturginėmis sinagogos maldomis. Jisai daug kaip ir visi žydai sinagoga dalyvaudavo liturgijoje, tas nustatytas maldas praktikavo. Bet taip pat jisai ir tiesiog pats pakeliu balsus skaitydama Evangelijos matom, kaip jisai tarė maldos žodžius. Pavyzdžiui, štai Evangelijoje pagal Matą, 11 skyriui nuo 25 eilutės sakoma, anuo metu Jėzus bylojo. Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpė tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Ir štai, vat, evangelistas užfiksuoja, kad Jėzus byloja maldą Tėvui garsiai žodžiais. Bet aišku, kad jis ne apie blynus ir ne apie žvejybą galvojo tada šito žodžių sakydamas, bet būtent apie Tėvą ir apie tuos mažutėlius, kuriems apreikšta dangaus karalystės paslaptis. Evangelijui pagal Morkų 14 skyrių 36 eilutė Getsemanės sode sako, jis sakė, štai rašoma, jis sakė, Aba, Tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šitą taurę. Štai jis išsako ir savo baimę, savo tokį ir silpnume prašymą, bet jis sutinka su Tėvo valia, bet jis sako, jo malda ir kančios metu yra žodinė. Štai ir psalmės citavimas. Jėzus ir psalmės cituodavo, pavyzdžiui, net ant kryžiaus. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Irgi žodžiais jisai meldės. Nes natūralu yra žmogui tai, kas jo širdy, kas jo viduj, kas jo apskritai visoje esybėje išreikšt žodžiais ir įvardinti. Įvardinti tuos dalykus, nes ateinant pas Dievą labai irgi yra svarbu įvardinti ir reikalus, ir situacijas, juos išreikšti. Užtat Jėzus mokino prašyti, prašykite ir gausite, belskite bus atidaryta. Taigi, mėlyjei, apie žodinę maldą dar tęsime, dabar jau pertraukėlės laikas. Su jumis kunigas Gintaras Blužas ir kalbam šiandien apie žodinę maldą. Tęsime laidą netrukus. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdite katechezės laidą, kalbame apie žodinę maldą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tokia žinutė, garbė Jėzų Kristų, nešioju iš kaplių ir ant kaklo, jis gerokai susitepė ir išplovus, jį reikia vėl pašventinti, Lukas iš Alytaus. Ne, Lukai, nereikia dėl to iš naujo pašventinti, pašventinimas nenusiplaus, kai jūs jį išskalbsite. Kitas žinutė. Labai dėkui už katechezės apie maldą, jos išties reikalingos. Klausimas, neturint ar nemokant melstis brevijoriaus, ar galima melstis kitas maldas ir šitaip jungtis į bendrą bažnyčios maldą? Kaip tik vakar po laidos klausytoja paskambino irgi, gal tik iš kitos pusės panašų klausimą uždavė. Sako, jeigu magnifikat meldinėlį meldžiuosi, ar to pakanka? Labai geras dalykas yra tas magnifikat maldinėlis, nes jisai yra sudarytas valandų liturgijos brevijorijos pagrindu, tik, aišku, daug sutrumpintas, bet yra labai panašu, tiek kad vietų trejų psalmių, pavyzdžiui, viena yra, tai tikrai patartina naudoti šitą magnifikat maldinėlį ir taip jungtis į bendrą bažnyčios maldą. Nes pilnas brevijorius, na, jį meldžiasi kunigai, vienuoliai, aišku, ir pasauliečiai, pavyzdžiui, esu matęs tokį nuostabų dalyką su Europos skautais, yra tekę dalyvauti Euromute, Slovakijoje. Yra savaitės žygis, toksai buvo, ir 3000 suaugusių skautų iš visos Europos susirinko. Buvo ir stovyklavietės, ir labai dažnai tekdavo matyti, kaip tie vaikinai, merginos, jaunuoliai savo, kur nors kalnuose, vienur kitur, taip susėdė atskirai, atsivertė brevijorių meldžiasi. Įpratė yra melstis brevijorių valandų liturgija. Jaunimas, prancūzai, italai. Mes Lietuvoje ilgą laiką net neturėjom to išsamaus brevijorius ir dabar dar neturim eilinio laiko. Dar tik tai yra išversta ir patvirtinimui į Romą siunčiama, bet jau turim kalėdų laikui, adventui kalėdoms vienas tomas, gavėniai velykoms. Kitas tomas dar elinio laiko trūksta, tai ką mes darom ir ką, pavyzdžiui, baigų seminariją, tiesiog ir pačioj seminarijoj skaitydom sutrumpintą brevijorių, nes senokai jau yra lietuvių kalba viena, tai tiesiog knygelė, ne per storiausia ir iš jos ir meldiesi, nors tai yra nėra pilnas, bet taip jungiasi į bažnyčios maldą, nes kitokio neturėjom. Arba turi mokėti anglų kalbą, italų kalbą ar lotyniškai melstis, kad galėtų melstis pilną brevijorių. Dabar ačiū Dievui, turėsim lietuviškai, tas pilniau, nes vis tiek ir brevijoriaus malda ir praturtina, ten yra ir skaitiniai, aušrinės skaitiniai iš bažnyčios tėvų, iš dvasinių mokytojų raštų, yra praturtinti tokie kaip Dievo žodžio ir paaiškinimai, nes vis tiek, kai skaitai Dievo žodį reikalinga, tam tikrai ir homilija, paaiškinimas, tai tas labiau maitina, bet ir sutrumpintus variantus skaitant, kad ir tokius kaip magnifikat, tikrai yra sveikintina ir gera yra skaityti. Yra ryto malda, vakaro malda, yra ir Dievo žodžio ištraukos, ir homilija parašyta, tikrai dvasinis maistas yra nuostabus. Ir skaitydami magnifikat maldinėlį tikrai mes jungiamės į bažnyčios maldą, nesam toj pačioj vienoj dvasioj. Nors tai yra ir sutrumpintas, tarsi sutrumpintas brevijorius galite. Ir savo maldom, nes jūs esat bažnyčios narys, nes esat krikštita. Ir savo bet kurią maldą jungiamės į besimeldžiančios bažnyčios chorą. Bet kurią maldą, aišku, valandų liturgija savitų būdu, nes jau atskira kalba turėtų būti apie liturginę dieną, kad liturginę dieną sudaro šventos mišios ir valandų liturgija, kad valandų liturgija šventasis mišias tarsi ištėse į visą dieną, į dienos valandas ir jas pašventindama. Ir dar yra tas pareigos aspektas, pavyzdžiui, kunigui, tai yra pirminė pareiga melstis už jam pavestuosius ir už visą pasaulį ir už netikinčiosius. Pasauliečių tai nėra pareiga, bet pareiga melstis nebūtinai valandų liturgijai. Taigi turėkim reguliarią maldą ir būkim besimeldžiantis, taip mes jungsimės į bendrą bažnyčios maldą. Kita žinutė, ar tinka už artimą žmogų melstis, prašant Dievo jam nuodėmių atleidimo? Atsiprašyti vakaro maldoje už jo per dieną galbūt padarytas nuodėmes, žinant, kad jis pats to nedaro, ar Dievas priima tokią maldą. Tokia malda yra užtarimo malda. Sakyčiau, kad čia yra užtarimo malda melstis už kitą žmogų, atsiprašant už jo nuodėmes. Ir mūsų kaip krikščionių ir yra ta tokia kaip ir charizma, galbūt krikščioniška. Melstis už pasaulį, atsiteis Dievui už kitų nusidėjimus. Pavyzdžiui, žiūrėkit, koks yra nuostabus atgailos būdas, jeigu jį pasirinktume, kaip būtų nuostabu. Čia dabar monsinjoras Alfonsas Varinskas amžinatilsi sakė ir vyskupas Bartulis šitą dar garsiau pagarsino, kad nevartokime alkoholio iki naujų metų. Nes mūsų tauta yra trečia pasaulyje pagal alkoholio suvartojimą ir pasipriešinkim tam. Bet galima dar daugiau, pavyzdžiui, iš viso atsisakyti alkoholio su ta intencija, kad atsiteisčiau už tos, kurie per daug suvartoja. Aš darau atgailą. Kažkas per daug vartoja, o aš nevartoju kaip atgailą už tuos, kurie šitai daro. Kurie gadina savo gyvenimus, šeimos, visuomenės. Niekaip nesuprantu aš tų reklamų, kurios yra tikrai šizofreniškos. Čia reklamuojamas alkoholis kokiam stende ir prierašas. Vartodami alkoholį rizikuojate šeimos ir visuomenės gerovę. Niekaip nesuprantu, kodėl valstybė leidžia reklamuoti dalykus, kuriais rizikuojam šeimos ir visuomenės gerovę. Ar jūs tą suprantat? Aš ne. Ir kiek yra tokios beprotybės mūsų gyvenimus. Ir už tos dalykus, aišku, kad reikia tada tokios atsvaros. Ir šventas gyvenimas, priešingas tiems dalykams gyvenimas, visai prieš srovę, kita kryptim. Jis yra kaip atsiteisimas ir meldimasis už tos žmonės, kurie klaidžioja. Gal čia dar geriau negu kažkoks moralizavimas ar pamokslavimas, kad o, tu čia negerai darai, nu. Bet geriau imkimės, kaip šventasis Pranciškus Asyžietis, jisai ėmė keist bažnyčią ne su moralizavimu, ne su pamokymais kažkokiais, bet su savo gyvenimo keitimu. Pats pasirinko tam tikrą gyvenimo būdą, tada buvo ir pasiekėjų, ir štai šis ordinas atnaujino bažnyčią. Buvo jo laikais ir kitokių ordinų, kurie su kaltinimu ėjo, darydami atgailą, bet jie kaltindavo kitus, smerkdavo, teisdavo. Pranciškus to nedarė. Jisai pats nuo savęs pradėjo. Ir jeigu mes pasirinktume tokias atgailos formas, radikales, ir jeigu, pavyzdžiui, mano artimo žmogus daro kokią nors nuodėmę, gyvenk priešingai, šventą gyvenimą, ypač tuo vietu ir su ta intencija už jį, kuris tą daro. Jeigu neskaiščiai gyvena, gyvenk skaiščiai dėl jo. Tai tam ir esam Kristaus tikintieji, kurie galėtume pasipriešinti savo dvasiniu gyvenimu tam blogiu ir tas blogis mažėtų, nes kas yra blogis? Tai yra gėrio trūkumas. Blogis yra kuriamas naikinant gėrį, o blogis naikinamas kuriant gėrį. Tai mes galim savo gyvenimo pasirinkimais kurt gėrį, kad blogiu nebeliktų vietos, kaip sakoma, šventam rašte nepalikite vietos velniui. Kaip nepalikti vietos velniui? Įsileisti Dievą, įsileisti dieviškus dalykus ir nebebus vietos velniškiams dalykams. Taigi, malonus klausytojai, ačiū už jūsų klausimus. Dar čia buvo toks klausimas, žiūriu, žinutė yra, kaip būtų mėla išgirsti, kas taip gražiai papuošia jūsų laidą gėdojimu, kas tos vaikelius pamokė ir kieno tas solo balsas. Na, asmeniškai nepažįstu. Negalėčiau pasakyti, tokią giesmę išrinkau iš mūsų muzikos archyvo. Reikėtų paklausti muzikos redaktorės, kai grįši iš atostogų. Mūsų Vitos galinai išsamiau papasakotų apie tą chorą ir kas ten konkrečiai gėda. Tad jums dabar negalėčiau atsakyti, bet labai džiaugiuosi, kad jums patiko. Tikrai stengiuosi parinkti giesmę, kad tikrai patiktų ir pakeltų mūsų dvasį ir įkvėptų maldai. Malonus klausytojai, laikas baigėsi, apie žodinę maldą pratęsime. Rytojaus katechezės laidoje. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju ir būkit palaiminti. Garbė Jėzui Kristui.